Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Termizdagi sport maktabida o'quvchilarni kaltaklagan murabbiy ishdan bo'shatildi.
Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit, trenerimiz.
Senat bir ayolni zo'rlagan 5 erkak ishini nazoratga olganini bildirdi. Tojikistonlik biznesmen va sobiq harbiy Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. AQSh Kongressida prezident Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. 34 yashar qo'shiqchi Lola Yuldoshovaning senzurani fosh qiluvchi klipi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internatining sambo bo'yicha murabbiysi o'quvchilarni urgani uchun 14 noyabrda ishdan bo'shatildi. Bu ma'lumotni Ozodlik maktab-internat direktori muavinidan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Murabbiy 2 o'quvchini sinfxonada urgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bir kun oldin tarqalgan edi. Videoda murabbiy o'quvchilarni haqoratli so'zlar bilan so'kib, ularni bo'yni va yuziga bir necha bor urgani va qattiq tergab koygani aks etgan. Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati direktori muavini Murod Razzoqov murabbiy 14 noyabr kuni bo'shatilganini Ozodlikka aytdi.
Ha, o'rganib chiqdik. Oldin unga nima berib, hafsan berilgan edi. Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit. O'shaga ishdan olindi o'sha yigitimiz, trenerimiz.
Ha, nima bo'lgan endi? Qachon bo'lgan bu shu videodagi holat?
Sentyabr oyida bo'lgan deyshapti.
Sentyabr oyida nima bo'lgan ekan? Bolalar bilan gaplashib ko'rdingizlarmi?
Bolalar bilan gaplashdik. Bolalar 3 kun darsga kelmagan o'zlari. O'zlari aytayapti. Ana mana ko'rsangiz, o'shanga ham aytib o'tiribdi, bolalar izoh beryapti. Biz ayb o'zimizdan o'tdi deb. Qiziqonli qilib qo'ydi trenerimiz deb. O'zi yaxshi trener, bir 6 jahon chempioni chiqqan, O'zbekiston chempioni, 2 jahon chempioni chiqqan bolalari bor-da buni. Endi hammaga o'rnak bo'lsin deb shunday qilindi-da. Har qanday holatda bolani urish hech kimda haqqi yo'q-ki, endi qonun bo'yicha aka shundayki, shuning uchun shunday qilib ishdan bo'shatdi. Lekin juda yaxshi inson edi-da o'zi bunday.
Maktab internet o'qituvchilaridan birining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishcha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani murabbiyning sabr kosasini to'ldirgan. O'zi juda yaxshi trener. Hozir mana shu video deb eng yaxshi trenerimizdan ayrilyapmiz. Bolalar aytaylab jahlini chiqargan bo'lsa kerak, boshqa sheriklari paytdan foydalanib videoga olib internetga chiqarib yuborishyapti. To'g'ri, urmaslik kerak, lekin shu trenerning o'rniga o'zingizni bir qo'yib ko'ring. Qolaversa, bu sport maktabi ekanini ham unutmaslik kerak, deydi o'qituvchi. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati o'quvchilardan birining Ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham tarbiyalanuvchilarni kaltaklab kelgan. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati direktori muavini Murod Razzoqov janjalli videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan murabbiyga bundan oldin ham hayfsan berilganini aytdi. O'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'tgan yil sentyabr oyida Xorazm viloyat Bog'ot tumanidagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yoshli murabbiysi shu maktabning 5 sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan. Bolaning yaqinlari Ozodlikka 5 sinf o'quvchisi kaltaklanish oqibatida 3 oy koma holatida yotganini aytishgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadan Farg'onaga uchayotgan samolyot bortida vafot etgan farg'onalik 52 yoshli mehnat muhojiri jasadi tekshiruvdan keyin Samaradan O'zbekistonga yuboriladi. Jasadni yuborish bilan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi va Tashqi ishlar vazirligi xodimlari shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 8 noyabr kuni Moskva Farg'ona yo'nalishi bo'yicha ketayotgan uchoq yo'lovchilaridan biri o'zini yomon his qila boshlagani tufayli Rossiyaning Samara shahridagi Xurmosh aeroportiga shoshilinch qo'ngan edi. Ural Airlines aviashirkatiga tegishli uchoq Moskvaning Domodedovo aeroportidan kunduzgi 12:30larda ko'tarilgan va 16:00larda Samara aeroportiga qo'ngan. Afsuski yo'lovchi uchoq qo'ngunga qadar vafot etdi. Uchoqni kutib olgan tez tibbiy yordam xodimlari aeroportda uni vafot etganini tasdiqlashdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, uning o'limiga o'pka infarkti sabab bo'lgan deb bildirdi Xurmoch aeroporti navbatchisi. Privolskiy transport prokuraturasi mulozimi nobud bo'lgan o'zbekistonlik jasadi tibbiy ekspertizadan o'tkazilayotganini Ozodlikka bildirdi. Ozodlik o'z manbalaridan Moskva Farg'ona uchog'i bortida nobud bo'lgan shaxs Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida 1967-yilda tug'ilgan G'ayrotjon Tursunov ekanini aniqladi. Prokuratura xodimlariga ko'ra vafot etgan G'ayrotjon Tursunov jasadi tegishli tekshiruvlar yakunlangandan keyin O'zbekistonning Qozon shahridagi Bosh konsulxonasi va Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi ko'magida vataniga jo'natiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida ham bu haqda ma'lumot berildi. Ozodlik o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qaytayotgan uchoqlarning turli sabablarga ko'ra yo'lda to'xtashga majbur bo'lgani borasida oldin ham xabar bergan. 2019-yilning 4-noyabrda Sankt-Peterburgdan Urganchga ketayotgan yana bir uchoq Samaraning Xurmoch aeroportida qo'nishga majbur bo'lgan. Boeing 752 uchog'ida o'z yurtiga ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan birining qon bosimi oshib ketgan va bort komandiri uchoqni Samaraga qo'ndirishga majbur bo'lgan. 1976-yilda tug'ilgan xorazmlik yo'lovchining onkologiya bilan kasallangani va u hozirda Samara onkologik shifoxonalaridan birida qolayotgani xabar qilingan edi. Ural Airlines aviashirkati vakili Ozodlik so'roviga javoban G'ayrotjon Tursunov vafot etgan samolyotdagi qolgan yo'lovchilar shu kuniyoq O'zbekistonga jo'natilganini tasdiqladi.
Вылет был в 13:15, 8 ноября, прибыл в 21:10 по местному времени.
Uchoq shu kuniyoq O'zbekistonga jo'natildi va Toshkent vaqti bilan 21:10 qolgan yo'lovchilar bilan o'z manziliga yetib bordi, dedi aviashirkat vakilasi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trampga impeachment tergovi doirasidagi tinglov boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh Kongressining vakillar palatasida prezident Donald Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. Tinglov televideniya orqali namoyish etilmoqda. Tinglovning birinchi kunida AQShning Ukrainadagi elchisi William Taylor va AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha o'rinbosari yordamchisi George Kent ko'rsatma berdi. William Taylorning aytishicha AQShning Yevropa ittifoqidagi elchisi Gordon Sondland Donald Tramp ko'proq o'z siyosiy raqiblarini tergov qilishdan manfaatdor deb hisoblashini aytgan. Taylorga ko'ra,
"The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations."
Ukrainaga kelgan Sondland elchixona telefoni orqali 26-iyul kuni Trump bilan suhbatlashgan. Bu suhbat davomida Trump Sondlanddan Bidenga nisbatan tergov qanday ketayotgani bilan qiziqqan. Bu suhbatga elchixonaning bir xodimi guvoh bo'lgan. U Sondlanddan Trump Ukraina haqida qanday fikrda deb so'raganida, Sondland unga AQSh prezidentini ko'proq Bidenlarning tergov qilinishi qiziqtiradi deb javob bergan. 5 soat davom etgan dastlabki tinglov respublikachilar va demokratlar o'rtasida qizg'in bahs-munozara larga sabab bo'ldi. Demokratik partiya vakili Adam Schiff joriy va keyingi hafta mobaynida davom etadigan tinglovda AQShning boshqa nufuzli amaldorlari ko'rsatmalar berishini aytdi.
Although we have learned a great deal about these events in the last several weeks.
Unga ko'ra tinglovda xorij davlatlari Trampga siyosiy yordam berish maqsadida tergov o'tkazish bo'yicha xizmatlarini taklif qilganmi va bu xizmat lavozimidan o'z manfaatlari yo'lida foydalanish hisoblanadimi degan savollarga javob topilishi lozim. Respublikachi Devin Nunes esa o'z chiqishida tinglovni demokratlar tomonidan teatrlashtirilgan tomosha deb tanqid qildi.
Anyone familiar with the Democrats' scorched earth war against President Trump?
Unga ko'ra, prezident Trump Ukraina yangi prezidentidan sobiq vitse-prezident Joe Bidenga nisbatan tergov o'tkazishni iltimos qilganida hech qanday qonunlarni buzmagan. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trumpni joriy yilning iyulida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan telefon muloqotida
davomida uni 2020-yilgi prezident saylovida asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan demokrat Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda. Tergovdan maqsad Tramp o'z harakatlari bilan impeachmentga sabab bo'ladigan qonunbuzarliklarga qo'l urganmi yo'qligini aniqlashdir. Avvalroq Taylor yopiq eshiklar ortida bergan ko'rsatmalarida Tramp ma'muriyati Ukraina bo'yicha tashqi siyosatida alternativ kanallardan foydalanganini nojo'ya harakatlar deya ta'riflagan demokratlar aybloviga ko'ra, Tramp Zelenskiy ota o'g'il Baydenlarni tergov qilish talabini bajarmasa Ukrainaga va'da qilingan harbiy yordam to'xtatib qo'yilishini aytib tahdid solgan. Taylor Ukrainaga va'da qilingan yordamni siyosiy tergovlar evaziga to'xtatib qo'yish ahmoqlik ekanligini ta'kidlagan.
Termizdagi sport maktabida o'quvchilarni kaltaklagan murabbiy ishdan bo'shatildi.
Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit, trenerimiz.
Senat bir ayolni zo'rlagan 5 erkak ishini nazoratga olganini bildirdi. Tojikistonlik biznesmen va sobiq harbiy Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. AQSh Kongressida prezident Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. 34 yashar qo'shiqchi Lola Yuldoshovaning senzurani fosh qiluvchi klipi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik biznesmen va sobiq askar Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tergovga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, o'tgan haftada Tojikiston chegara punktiga hujum qilganlardan biri o'sha yerda askar bo'lib xizmat qilgan. Hujumni Islom davlati uyushtirgani aytilmoqda. Gumon etilayotgan shaxs hujum qilingan binoni va uning atrofini besh qo'liday bilgan. Shuning uchun ham jangarilar aynan mana shu chegara punktiga hujum uyushtirgan dedi Tojikiston xavfsizlik xizmati 11 noyabrda Ozodlik radiosiga. Ismi Anvar ekani aytilayotgan gumonlanuvchining yoshi 30 dan oshgani xabar qilindi. Gumonlanuvchi hujumchilar Tojikistonning Rodaki tumanidagi chekka Sultonobod hududida qurol-yarog'ni qo'lga kiritib, boshqa joylardagi kattaroq joylarga hujum qilishni rejalashtirgani aytilmoqda. Tojikiston hokimiyat idoralariga ko'ra, 6 noyabr erta tongda 20 nafar qurollangan jangari, jumladan 3 nafar ayol O'zbekiston bilan Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgan. Fojia ro'y bergan kunda tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 15 jangari va 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi o'ldirilgan, 5 kishi hibsga olingan. Boshqa manbalarda tojik xavfsizlik xodimlaridan 7 nafari o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat hujum haqida na boshqa brifing o'tkazdi va na bayonot berdi. U mamlakatdagi axborot vositalarini qattiq nazorat qiladi. Rasmiy shaxslar odatdagiday axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortmoqda. Dushanbedagi manbalar amaldorlar qo'lga olingan va so'roq qilinayotgan 5 jangaridan muhim ma'lumotlar olganini aytmoqda. Jangarilar 3 ayol, Rahbar Boqiyeva, Malohat Haydarova va Zulxumor Jumayevani hujumda ishtirok etish uchun yollagan. Chunki ular kamroq shubha uyg'otuvchi sababli hujum oldidan askarlarni chalg'itish uchun kerak bo'lgan deb xabar bermoqda manba. Hujumdan biroz oldin Boqiyeva chegara postiga borib, postda turgan chegarachiga yo'ldan adashib qolganini aytgan va undan yo'l ko'rsatib yuborishni iltimos qilgan. Hech narsadan shubhalanmagan kuzatuv minorasidagi chegarachi uning oldiga tushib kelgan, Boqiyeva uni pichoq bilan yaralagan. Hujumchilar hujum boshlanishidan oldin bir necha soat Layliquya va Qizil Nishon qishloqlarida payt poylab turgan. Keyin 4 ulovda chegara postlariga yetib kelgan. Ulovlarni hujum qilgan jangarilarning biri oti Iskandar ekani aytilayotgan tadbirkor sotib olgan ekan. Aytilishicha, Iskandar bir necha hafta oldin biznesini 13 ming dollarga sotib, o'sha pulga 4 avtomobil xarid qilgan. Tojikiston hukumati dastlabki bayonotlarida barchasi tojik millatiga mansubligi aytilayotgan jinoyatchilar tojik-afg'on chegarasini Islom davlati filiali bo'lmiş ID Xuroson rahbariyatining buyrug'i bilan kesib o'tganini aytgan edi. Biroq hibsda ushlab turilgan kishilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning faqat 6 nafari Afg'onistondan kelgan, qolganlari Tojikistonda yashayotgan kishilar bo'lgan. Islom davlati hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini iddao qildi, biroq bu bayonot shubha uyg'otmoqda. Gumonlanuvchi bilan Islom davlati o'rtasida aloqa bo'lgani isbotlangani yo'q. Islom davlati o'z iddaosi uchun isbot ko'rsata olmadi. Islom davlati Tojikistonda 2018 yil iyulida 4 nafar g'arblik velosipedchini o'ldirganini hamda 2018 yil noyabr va 2019 yil mayida qamoqxonalarda ko'p odamlar o'limiga sabab bo'lgan isyonni uyushtirganini ham iddao qilgan edi. Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti katta ilmiy xodimi Raffaello Pantuccining fikricha, bu ishga Islom davlati ko'rsatma bergani yo'qki, voqea uning ig'vosi bilan ro'y berganini isbotlagan. isbotlaydigan hech narsa yo'q. Tojikistonlik ekspert Ne'matulloh Mirsaidovga ko'ra, Islom davlatining Tojikistonga ikkita taxmin qilingan hujumi tashkilotning Markaziy Osiyo kompaniyasiga o'xshash bir narsa boshlaganini anglatishini aytishga hali erta. 9 millionga yaqin aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan Tojikiston hokimiyat idoralari diniy ekstremistik tashkilotlar xavfidan ogohlantirib keladi. Joriy yil iyulida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xabarida 31 yashar tojik millatiga mansub Sayvali Shafiyev ID Xuroson bo'linma rahbari bo'lgani va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 200 jangariga yetakchilik qilayotgani aytilgan edi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, tojik xavfsizlik xizmatlari Shafiyevni 2018 yili bir necha yirik terrorchilik hujumi uyushtirish maqsadida fitnaga qo'l urganlikda ayblab chiqqan, ammo fitna fosh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. Davlat xavfsizlik xizmati ular buyruqqa bo'ysunmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qora niqobli qurollangan askarlar ikki erkakni beysbol tayog'i bilan kaltaklayotgani aks etgan. Ozodlik voqea Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Qirg'iziston chegarasiga tutash hosilot aholi punktida 10 noyabr kuni sodir bo'lganini aniqladi. Videoda kaltaklangan o'spirinlar hosilot aholi punktida yashovchi 22 yoshli Kirakash Umidjon Fayzjonov va uning 23 yoshli sherigi Abdurasul Fozilovlardir. Kaltaklanish oqibatida Farg'ona tumani kasalxonasiga yotqizilgan Fayzjonov va Fozilovlar davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari ularni sababsiz kaltaklashganini 13 noyabr kuni ozodlikka aytishdi. Umidjon Fayzjonov bu haqda ozodlikka shularni aytdi.
O'sha videoni ko'rsatib aytganman, orqamdan kelib o'sha bizinki bilan bosh ko'rgan, o'shandan beri hech narsa qilmayman. Siz bilan chiroyli muomala qilyapman, lekin nima buna qilyapsizlar deb gapirganman. Gapirsam, so'ngina onamni otilib, haqoratlar, shunaqalar qildi.
23 yoshli Abdurasul Fozilov ham davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uni kaltaklash oqibatida tan jarohatlari olgani va Farg'ona tumani kasalxonasida muolaja olayotganini aytdi.
Ustav bilan belimga urdi, keyin baqa olib kelib, kamera ko'rinmay qoldi, baqada ham keyin urishdi, keyin baqirdim-ku, boshimga urishdi ekanda.
Umidjon Saidjonov davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari chegaradan o'tayotgan shubhali ko'ringan odamlarni kaltaklashi, haqoratlashi deyarli har kuni ro'y berishi bu odatiy hol ekani, chegarachilarning bu bedodligini fosh qilish maqsadida ular paytdan foydalanib kaltaklash sahnasini videoga olib tarmoqda tarqatishganini aytdi. Fazjonov ham, Fozilov ham DXX chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari kaltaklagani haqida yaqinlari tuman prokuraturasiga arz qilishganini aytdi. Farg'ona tumani prokuraturasidan esa ozodlik izoh ola olmadi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 12 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan chiqargan bayonotida Fazjonov ham, Fozilov ham chegarachilarning to'xta degan buyrug'iga bo'ysunmaganliklari aytiladi. Bayonotda aytilishicha chegara oldi hududida avtoulovlarni tekshiruvdan o'tkazayotganda chegarachilar naryadi mazkur hududda harakatlanayotgan Nexia 2 mashinasini to'xtatmoqchi bo'lishganida katta tezlikda g'oyib bo'lgan. Biroz vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan 2 yigit nizo keltirib chiqargan, chegarachilarni haqorat qilgan. Ammo ularning haqoratlashi videoda ko'rinmaydi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bayonotida Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan bundan oldin ham qo'lga tushgani va jarimaga tortilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Ichki ishlar vazirligi jurnalist Davlat Nazarning o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 12 noyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar o'limi bo'yicha va ruhiy kasalxonaga tashlangan bloger Shabnam Allashukurova vaziyatiga doir matbuot anjumani o'tkazdi. 2 soat davom etgan tadbirda ishtirok etgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, jurnalist Davlat Nazar o'limiga doir tafsilotlar katta monitorlarda foto va video yordamida xronologik tartibda namoyish qilingan.
Tergov organi jurnalist Davlat Nazar akani hayotiga nuqta qo'ygan yo'l transport hodisasini hamkasblari bilan do'stlari bilan ko'rishgan paytdan boshlab videolari hammasi olingan ekan. Mehmonxonada xayrlashayotganda, o'sha taksiga o'tirayotganda, keyin undan tashqari yo'l transport hodisasi bo'lgan joydagi hamma videolarni olib kelib slaydlari bilan ko'rsatishdi. Hozir O'zbekistonda kafelarda, mehmonxonalarda, hamma joyda xuddi Yevropada bo'lgani kabi ko'chalarda kuzatuv kameralari qo'yilgan. O'sha kuzatuv kameralaridan olingan ma'lumotlarni taqdim qilishdi.
Ozodlik muxbiri 6-noyabr kuni Davlat Nazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan ikki nafari bilan gaplashgandi. Ulardan biri jurnalist, yana biri advokat. Ularning aytishicha uchalasi Urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan. Ular soat 21:30 da kafedan chiqqach, Davlat Nazar taksiga minib Qo'shko'pirdagi uyiga ketganini aytishdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi jurnalist Davlat Nazar avtohalokat qurboni bo'lgani haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qilib, voqea 6-noyabr kuni soat 23:55 sodir bo'lgani haqida xabar berganida. Tashanovning aytishicha, tadbir payti rasmiy bayonotda ko'rsatilgan vaqtda xatolik bo'lgani aytilgan.
Tergov eksperimentlari bilan boshqalari bilan bu voqea 22:55 bo'lganligi, ya'ni 1 soat oldin bo'lganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni bular xronologiya bilan chizib berdi. Aytaylik, undan keyin taksiga o'tirgani, taksichi bilan janjallashib qolib, mashinadan tushib qolgani, 2 marta taksiga almashgani, bular to'g'risida shu paytgacha matbuotda ma'lumot yo'q edi.
Davlat Nazarning Facebook'dagi sahifasiga o'limidan so'ng tek qilib yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubha ostiga olingan. Jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi. Davlat Nazardek qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun. Ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz, deya yozdi jumladan bloger Shahnoza Soatova. 12-noyabr kungi tadbirda ishtirok etgan jurnalistlarga ko'ra, huquq-tartibot idoralari xodimlari Davlat Nazar o'limiga siyosiy tus bermaslikni so'ragan.
Umumiy mohiyat olib qaraganda bu yo'l transport hodisasi deb talqin qilindi va mana shu talqin jamoatchilik uchun berilishi lozim deb prezidentimizga uyushtirilgan ekan. Davlat Nazar akani o'zini jiyani ommaviy axborot vositalarining xodimlaridan har xil siyosiy bo'yoqlar berib, hukumat maxsus uyushtirmadimi degan savollarga javob berdi va iltimos qildiki, maxsus uyushtirilmagan deb hisoblaymiz. Iltimos, shuning uchun dedi, bu gaplar to'xtatinglar, bunaqangi narsa bo'lishi mumkin emas deb maxsus bayonot berdi.
26 sentyabrdan buyon ruhiy kasalxonada qolayotgan Shabnam Allashukurova masalasi ham 12-noyabr kungi matbuot anjumanida ko'tarildi. Ruhiy kasalxonaga yotqizilgan blogerni borib ko'rgan ombudsman avval e'lon qilgan o'z xulosasini tadbir davomida qayta o'qib eshittirgan. Anjumanda ishtirok etgan Allashukurovaning advokati blogerning ruhiy kasalxonaga tashlanishi haqida chiqarilgan sud qaroriga kassatsiya arizasi topshirganini bildirdi. Uning aytishicha, ariza jurnalist Davlat Nazar o'lgan kuni 6-noyabrda sudga topshirilgan. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston huzurida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston huzurida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi haqida Bryusselda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ma'lum qildi.
Speaking about Afghanistan, I could say that
Afg'oniston ham Markaziy Osiyoning bir qismidir. O'ylaymanki, biz Afg'onistonni qo'llab-quvvatlash va bu davlatda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Afg'oniston biz uchun transport kommunikatsiyalari, savdo, madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekistonning chegara oldi hududida afg'onlar uchun ta'lim va tibbiyot muassasalarini tashkil qildik. Bizda juda ko'p afg'on talabalar o'qiydi va biz O'zbekiston hududida Afg'oniston ayollari hamda qizlari uchun maxsus dasturlarni amalga oshiramiz, dedi Abdulaziz Komilov. Rasmiy afg'on ayol va qizlar uchun aynan qanday dasturlarni amalga oshirish rejalashtirilayotgani, bu dasturlarni amalga oshirish uchun moliya qaysi manbalardan olinishi haqida ma'lumot bermadi. Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa uchrashuvda biz Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning yakunlarini xulosaladik. Bu yo'nalishdagi muzokaralar tezkor tempda va samarali ketmoqda. Hozirgacha biz muzokaralarning ishlarning 3 bosqichini o'tkazdik. 4-chi bosqich dekabrda o'tkaziladi. Umid qilamizki, agar muayyan ishlarni bajarishga ulgursak, shartnomani 2020-yilda imzolaymiz deb bildirdi. Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi 2020-yilda prezident Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga qilgan tashrifi doirasida imzolanishi kutilayotganini aytdi.
What is the prospect of EU-Uzbekistan?
Yevropa Ittifoqi va O'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday? Bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman. Bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirmoqdamiz. Mazkur shartnoma 2020-yilda prezidentimizning Bryusselga qilgan tashrifi doirasida boshqa jiddiy loyihalarni amalga oshirish to'g'risidagi shartnomalar bilan birgalikda imzolanishiga umid qilamiz, dedi Abdulaziz Komilov. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, muzokaralar chog'ida ikki tomon kun tartibidagi bir qator masalalar, siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, inson huquqlari, ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston delegatsiyasining Yevropa Ittifoqiga safari 11 noyabr kuni boshlangan. Safar doirasida Yevropa Ittifoqi bilan 10 million 200 ming yevrolik grant shartnomalari imzolandi. Bu grantning 5 million yevrosi O'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ko'maklashish, 5 million 200 ming yevrosi Orol bo'yida inson xavfsizligini ta'minlash loyihalariga sarflanadi. 14-15 noyabr kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Germaniyaga safar qiladi.
Termizdagi sport maktabida o'quvchilarni kaltaklagan murabbiy ishdan bo'shatildi.
Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit, trenerimiz.
Senat bir ayolni zo'rlagan 5 erkak ishini nazoratga olganini bildirdi. Tojikistonlik biznesmen va sobiq harbiy Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. AQSh Kongressida prezident Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. 34 yashar qo'shiqchi Lola Yuldoshovaning senzurani fosh qiluvchi klipi ijtimoiy tarmoqlarni portlatdi.
O'zbekiston madaniyat. Lolaning senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik 34 yashar qo'shiqchi, ijodi tez-tez bahs munozaralar keltirib chiqaruvchi Lola Yo'ldoshovaning Sevgingni menga ayt ichki klipi YouTube va Instagramga 13 noyabr kuni qo'yilgandan 1 soat o'tmas kamida 100 ming marta tomosha qilindi. O'zbekistonlik bloger Nurbek Alimov bu klipni Lola inqilobi deb atadi. Lola Yo'ldoshovaning o'zi rejissyorlik qilgan bu klip odatlik suhbatlashgan san'atshunoslar nazarida san'atning ijtimoiy protez janridagi asardir. O'zbek pop qo'shiqchisi Lola Yo'ldoshovaning Sevgingni menga ayt ikki klipida zamonaviy musiqa guruhining davlatning ma'naviyat posboni bo'lgan badiiy kengash nazoratidan o'tish jarayoni aks etadi.
Stop, stop. Bo'ldi, rahmat. Stop, stop.
Meni kechirasiz-u. Bizni o'zimizni o'zbekona milliy irfodatlarimiz, liboslarimiz bor. Shlyapa kiyib olganingiz nimasi? Sizning yevropacha kiyimlaringiz bizning milliy mentalitetimizga umuman to'g'ri kelmaydi.
7 minut davom etadigan klipda musiqaga izin beruvchi mulozimlar har qanday yangilikni mentalitetga zid bachkanalik deya tanqid qiladigan Oysha xolalar va qo'shiqchini g'arb ommaviy madaniyatiga ko'r-ko'rona taqlidda ayblaydigan hayter obrazlari bor. Shuningdek, klipda jamiyatning barcha qatlamlari, xususan soqol qo'yganlar guruhi ham aks ettiriladi. O'zbekistonlik rejissyor Abdulaziz Mahmudov klipni tomosha qilgach, odoblikka bu klip ommaviy madaniyatning ibtidoiy g'or zihniyati bilan to'qnashuv ekanligi haqida gapirdi. Yaxshi va ma'noli klip. Bu klipning badiiy ijtimoiy ahamiyati va albatta chuqur falsafasi bor. Klip jamiyatimizda bugun yuz berayotgan ommaviy madaniyat bilan ibtidoiy g'or zihniyatining to'qnashuvini aks ettiradi. Hukumat odamlar miyasiga o'zi istagan narsani joylamoqchi, ammo mentalitetni zo'ravonlik va senzura orqali joriy etib bo'lmaydi. O'zbek jamiyatining barcha bo'g'inlari, xususan O'zbek konsert va O'zbek kinoda ham ma'naviyat posbonlari bor. Men ham ular bilan to'qnashganman. Ma'naviyat posboni aslida senzuraning ko'rinishidir, dedi jurnalist. Jurnalist Yevgeniya Grandiyaning odatdagi aytishicha, minglab izohlarda Lola Yo'ldoshova klipi jamiyatning turli qatlamlari tarafidan olqishlangan.
Kechirasiz. Assalomu alaykum. Men Instagramdagi podpischikizman. Sizga bitta savolim bor. Sizni nima tomingiz ketganmi?
Yangilik faktdir. Har qanday fakt
savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon, Ozod nazar dasturi bilan bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik noshir va bloger Firuz Allayev. Firuzbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hamma yozayotgan bitta mavzu haqida gaplashsak, demak, Lola Yo'ldoshova 32 yashar o'zbek xonandasini senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi degan maqola chiqardik. O'zi hamma ham yozdi. Shunga o'xshagan nimada. Shunga siz o'zingizning fikringizni bildirdingiz va O'zbekiston madaniyati faqat loladan iborat emas, turli degan gapni aytdingiz. Shunaqa tushundimmi?
Xuddi shunaqa, chunki xohlaymizmi, xohlamaymizmi, O'zbekistonda turli xil aholi yashaydi, turli xil millat yashaydi. Hammada turli xil dunyoqarash, turli xil madaniyat bor. Hamma o'sha ma'naviyati yoki bo'lmasa o'zini axloqini, o'zini dunyoqarashdan kelib chiqib hisoblaydi. Va axloq u umumiy bo'lgan aholini bir qismi chiqib, boshqa qismiga majburlab kiritadigan narsa emas. Axloq umumiy gumanitar qoidalar bor va o'sha axloq qoidalariga amal qilib inson o'zini e'tiqod doirasida, o'zini dunyoqarashi doirasida ijod qilishi mumkin. Muhimi mamlakat qonunlari bor, mamlakat qonunlarini buzmaslik kerak. Shu uchun ham umuman ma'naviyat yoki bo'lmasa qanaqadir senzura qismiga qarshiman. Kimdir ijod qilayotgan bo'lsa, bemalol ijodini qilsin, qonun doirasida u qonunni buzdimi? Demak, chiqib sudga berish kerak, sud hal qilib qonun doirasida qaror chiqarish kerak. Ana Lola bilan bo'lgan vaziyat biroz achinarli holat, chunki kimningdir erkin ijod qilib turgan holatida, qonunni buzmagan holatida o'zbek konsert tashkiloti, bu tashkilot so'nggi paytda juda ko'p internet trendda bo'ldi. Hech qanaqa sud qarorisiz kimlarnidir litsenziyasini tortib olib, ijod taqiqlab, erkin ijod biroz qilib qo'yganday bo'lishdi. Oxirida masalan Jahongir Otajonov bilan bo'lgan vaziyat ko'proq internetda mashhur. Litsenziyani qaytarib berishga majbur bo'lishdi. Shu uchun men asosan qo'llab-quvvatlayman. Jamiyatda turli xillik bo'lgani, turli xil fikrlar bo'lgani yaxshi. Muhimi o'sha fikrlar garmoniyada bir-biriga aloqa bermasdan hamma jamiyatning odamlari erkin yashab, ijod qilib, o'z fikrini bildirib yashagani ma'qul. Bitta narsani unutmaslik kerakki, har kimning erki bo'sha kishining erki boshlangan joyda tugaydi. Birovga aloqa bermadimi, kiyimini kiysin, tog'lasa masalan. Hatto kiyimni ham bir xil qilish ustida ketib o'tiribdi gap. Ijodini qilsin. Muhim qonun doirasida jamiyat bilan garmoniyada yashash deb o'ylayman.
Bizga yozayotgan, izoh yozayotganlar ko'proq jamiyatni konservativ qismi. Mana yozyapti, madaniyatga posbonlik zehniyati hatto yaponlarda ham mavjud. Umuman shu bachkanalik madaniyatimizga aylanib ketmasa bo'ldi ish qilib, deyapti. Lolaning klipi haqida. Keyin Lolani yarim yalang'och ko'rganlik sahnada endi yalang'och chiqa qolsin. O'zbeklarning minglab yillik tarixda o'zini kiyinish, gapirish, jamiyatda tutish an'analari bor. G'arbni puli, ta'siri, pop muzikasi madaniyatining ta'sirini aytmasam ham bo'ladi. Rus bosqinchilarini ta'sirini ham aytish kerak. Lolaning klipiga kelsak, u oilasidagi olgan tarbiya va hokazo va qonunda ruslar yeni borligini namoyon qiladi degan ma'noda.
Endi bu tabiiy holat, bu tabiiy holat. Men tabiiy qarayman. Xohlagan dunyoni rivojlangan davlatni olsangiz ham, u jamiyatda liberallar bor, konservatorlar bor, radikal dindorlar bor, ateistlar bor. Jamiyat bu bahs bo'ladigan, jamiyat bahs bo'ladigan joy. Jamiyatda turli xil odamlar bo'lishi tabiiy va turli xil odamlar turlicha fikrini bildirishi ham tabiiy. Lekin masalan, hozir aytdikki, qonun ruslar yeni bor. Bu gapni o'zi millatparastlik. Shu gapni o'zi uchun Lola chiqib, masalan, demokratiya bilishi mumkin. Men bilmadim uni avlodlarida rus odam bor yoki yo'qligini. Umuman olganda, masalan, men Fransiyada o'qiganman, Fransiyada ham masalan, Marine Le Penni qo'llab-quvvatlaydigan Milliy front partiyasi a'zolari shunaqa narsalarni aytishadiki, boshqa millat haqida yoki bo'lmasa boshqacha fikrlaydiganlar haqida aqlga sig'dira olmaysiz. Umuman jamiyatda bunaqa holatlar bo'lishi tabiiy. Aksincha o'sha shunaqa turli fikrlilik paydo bo'layotgan jamiyatni bir qismi liberal, bir qismi konservator bo'lib chiqib, o'zini fikrini erkin aytib, o'zini pozitsiyasini, birovni huquqini buzmasdan turib himoya qila olayotganligini o'zi demokratiyaning asosi. Shuni o'zi bir yutuq. Shu uchun ham men bu jarayonni tabiiy qabul qilaman va bir tomonning o'sha yomonlashi bilan butun boshli jamiyat yomon bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa butun boshli jamiyat konservator bo'lib qolmaydi yoki bo'lmasa chiqib olib 500 ta liberal faqat Lolani yaxshilagani bilan jamiyat haligacha liberal bo'lib qolmaydi. Jamiyat bir daraxt kabi sekin o'sib, o'z yo'nalishida davom etmoqda. Uning turli xil shoxlari, turli xil narsalarni berayotgani tabiiy deb o'ylayman.
Biz La Scala sahnasida birinchi bo'lib o'zbeklardan qo'shiq aytgan Jenisbek Piyozov bilan suhbatlashdik, Ozodlik suhbatlashdi va men o'sha sahnada qo'shiq aytgan ilk o'zbek bo'lganimdan faxrlanaman degan ma'noda bizga intervyu berdi. Tagiga yozyapti, u o'zbek emas, o'zbekistonlik, u qozoq, u millati deyishyapti. Xuddi shunaqa, masalan, Sovetiyaning o'zbek gimnastikasi desa, gimnastikachisi desak ham shunaqa e'tiroz bildirishadi. Lekin masalan, Chingiz Ahmarov buyuk o'zbek rassomi desak, Ural Tansiqboyev buyuk o'zbek rassomi desak, Komil Yarmatov o'zbek kinochisi desak, Abdulla Qahhor o'zbek yozuvchisi yoki Asqat Muxtor yozuvchi desak, aytishmaydi bu tatar, tojik ekan bu, uyg'ur ekan deb aytishmaydi. Uyg'ur rassomlar bor juda ko'p. Ya'ni nima uchun bunaqa e'tiroz bo'lishi kerak? Ya'ni Fransiya madaniyati bilan oshna odamsiz, Fransiyada barcha fransuz, Germaniyada barcha nemis. O'zbekistonda nima uchun o'sha 5-chi grafasi bor demoqchimanda?
Bu narsa bizga juda ko'p do'stlarimiz bilan bahs qilganmiz. Umuman jamiyatning o'zining qanaqadir nimaga qarab bo'linishini o'zi bunday olib qarasa biroz achinarli. Odamlarni millatiga qarab bo'lishi, O'zbekiston bitta o'zbekistonlik degan tushuncha bo'lishi kerak. U etnik kelib chiqishidan qat'iy nazar o'zbekistonlik bo'lishi kerak. Shunda u ham o'zini o'zbekistonlikni faxr bilan his qiladi. Masalan, ichkarida ko'p e'tiroz bo'ladi. Ruslar o'zini vatanini Rossiya deb bilishadi, O'zbekiston emas deb. Lekin bu ham noto'g'ri stereotip. Men ko'plab ruslarni bilaman, O'zbekistonni vatanim deb biladi. Lekin o'zimiz ularni ajratib, sen russan, sen o'zbek emassan deb turganimizdan keyin qanaqa qilib ular O'zbekistonni o'zini vatani deb bilishi mumkin? Men uchun masalan, Chusovitdan haqiqiy o'zbek. Men faxrlanaman shunaqa ham yurtim borligidan. Lekin afsonaman. Xuddi o'shanga o'xshab asta-sekinlik bilan o'zbekistonlik degan g'oyani oldinga olib chiqishimiz kerak. Alohida millat emas, O'zbekiston tug'ilib o'sgan alohida shaxs, O'zbekiston fuqarosi degan. Shu uchun ham masalan pasport bo'yicha bularni hamma pozitsiyasi aql pasportda har bir millat.
Nima qarangda o'sha joyda ham yana savol borda. Fransiyalik demaydi-da, fransuz deydi yoki germaniyalik demaydi, deutsch, nemis deydi.
Bu ham bahsli holat. Masalan, hammani pasportiga agar bir xil qilib o'zbek deb yozib berishdi, o'sha paytda aytishimiz mumkin edi. Biz o'zimiz masalan pasportda ajratib turamiz, har kimning o'zining etnik kelib chiqishini ko'rsatib. Balki u yana qonun chiqaruvchilar o'rtasidagi bahsli mavzu, balki pasportda faqat yagona millatni ko'rsatish, o'zbekmi yoki o'zbekistonlikmi? Mayli o'zbek bo'lsin, yagona millatni ko'rsatish vaqti keldi deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston fuqarolarini millik o'sha etnik kelib chiqishi yoki dini yoki boshqa narsasiga qarab ajratmaslik kerak. Hozir bunaqa deydigan bo'lsak, masalan o'sha Oliy Majlisdagi Rasul Kusherbayevni olaylik. Deputatimiz asli kelib chiqishi qozoq, o'sha etnik kelib chiqishi qozoq. Lekin menimcha o'sha parlamentda o'tirgan boshqa o'zbek deputatlardan ko'ra O'zbekiston xalqi uchun ko'proq narsa qildi o'sha odam. Yoki bo'lmasa bunaqa minglab misollarni keltirish mumkin.
Chingiz Ahmarov tatar deydi, Qozon tatarlaridan-da. Lekin buyuk o'zbek rassomi. Bundan yaxshiroq o'zbek rassomi yo'q. O'zi kishi o'zi shunaqa derdi, rahmatli. Endi mana bu Lolani senzurani fosh qiluvchi klipi tarmoqni portlatdi deb yozishimiz bilan shunga o'xshagan nimalar mavjuddagi maqolalar bir-biriga egiz maqolalar ko'payib ketdi. Bir vaqtlar bizni yoshligimizda estetik totalitarizm degan narsa bo'lganda, masalan Tarkovskiyni ko'rgan odam ilg'or, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq deganda. Bu ham totalitarizmni turida, ingliz kinoni ko'rgan odam qoloq bo'lib Tarkovskiyni ko'rgan odam rivojlangan bo'lishini talab qilishni o'zida bir avtoritarizm borda.
G'oyaviy totalitarizm.
Ha. O'sha narsani balkim Lolani hamma yaxshi ko'rmas, balki ovozi yo'qdir. Undan ko'ra mana menga masalan Jelisbek Piyozovni o'sha Figaro ariyasini Bokudan turib aytgani yoqdi ko'proq. Endi men aytsak, yoki Sherali Jo'rayev kimlarga yoqar balki. O'shaning uchun turlilik masalasiga qaytsak-da, ya'ni boyagi gapingizni, bu qanchalik muhim jamiyat uchun?
Bu juda muhim, chunki jamiyatda o'sha turlilik ijod muhitini jamiyatda tolerantlik nisbatan shakllantiradigan narsa shu. Inson turlicha qilib yaratilgan, turli insonga turlicha talant berilgan, turlicha did berilgan, kimgadir Lady Gaga yoqadi, kimgadir Sherali Jo'rayev. Muhimi o'sha garmoniyada jamiyatga aloqa bermasdan turib yashash. Masalan, deylik, men kimnidir qaysidir qo'shiqchini eshitsam, bu mani xohishim. U qonunni buzmaydigan bo'lsa, bemalol eshitishim mumkin. Lekin borib turib, kimnidir o'sha qo'shiqchini eshitishga majburlasa, men qonunni buzdim. Unda qonun bor, undan tashqari hech qanaqa chiqib jamiyat yoki kimdir chiqib bo'lsin o'tkazib, kimnidir ijodini yoki kimgadir nimanidir ma'naviy tomondan yedirishi mana to'g'ri deb o'ylayman. Lola ma'qulmi? Lolani eshitdim, Sherali Jo'rayev ma'qulmi? Sherali Jo'rayev kimgadir ozodan nurtaydi va yoqadi. Umuman jamiyatda turli xillik, keng fikrlilik, g'ur fikrlik bo'lishi va eng muhimi o'sha erkin fikrni ayta olishni himoya qilishimiz juda muhim. Chunki bu O'zbekistonda jamiyatning shakllanishi uchun asosiy narsalardan biri turli fikrlilik, erkin fikrlilik. Shu yo'l bilan demokratik davlat qurib bilamiz. Mana oxirgi 2 yil, 3 yilda shakllandi, to'g'ri, baslab berib turibdi jamiyatni turli xil qismlari, turlicha fikrlar o'rtasida. Muhimi ham o'zining fikrini aytib berib turibdi va shuni himoya qila olishimiz kerak biz keyingi yillarda. Bu albatta shaxsiy fikrlar.
Mana siz 1984 romanni nashr qilgan bir noshir sifatida tanildingiz. Feruzbek, sizga tasanno, Jorj Orvelning Shoq asari barcha davrlarning eng yaxshi kitoblarining o'nligiga kirgan va hokazo. Shakespeare, Tolstoyning kitoblarini chop qilyapsiz. Biz sizga olqishlaymiz, lekin mabodo shuning yonida bir saviyasiz yozuvchini, aytaylik, Daydi qizning kundaligi degan bir o'rta me'yor asarni chop qilsangiz, sizga e'tiroz bildirishadi. Nima qilasan buni deb. Bu ham o'sha oyaviy bosimmi sizga yoki to'g'ri e'tirozmi?
Endi mana bunaqa narsa, jamiyat turli xil odamlardan iborat, jamiyatda turli xil saviyali insonlar bor. Agar men tadbirkor sifatida kelib chiqish fikrlasam, jamiyatning turli xil saviyali qismiga kitob taklif qilishim kerak. Endi men hozircha o'zbek adabiyoti bilan ishlaganim yo'q, o'zbek adabiyotidan kitob chiqarganim yo'q, lekin Daydi qizning daftarini o'sha o'zini muxlisi desa, o'sha kitobni olib o'qisa, tadbirkor sifatida nima uchun unga taklif qilmaslik kerak? Unga taklif qilmasangiz, baribir qaysidir joydan topib o'qiydi. Yaxshi, o'sha kitobini o'qib, asta-sekinlik bilan dunyoqarash o'sib ko'tarilib borgani yaxshi. U ham o'sha o'zi qonunni buzmadimi, Daydi qizning daftari O'zbekistonda taqiqlangan kitob emasmi, olib o'qisin marhamat. Saviyasi shunaqa bo'ladigan bo'lsa marhamat. Masalan, Sariq matbuotni ham o'qib yurishibdi-ku, Daydi qizning daftaridan batar kitobni. Sariq matbuotni chim taqiqlab qo'ygan yo'q, Sariq matbuotni o'zining muxlisi bor. Ayrim gazetalar 100 minglab gazeta sotishi mumkin. Bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda shunaqa. Masalan, Angliyada ham bilamiz ayrim Sariq matbuotlarining saviyasi qaysi darajada ekanligini. O'shanga o'xshab aholida har xil qism bo'ladi. 10% 15% intelligensiya bo'lishi mumkin. O'rta qatlam, past qatlam, kim uchundir shou-biznes qiziq bo'ladi, kim uchundir siyosat qiziq bo'ladi. Shu uchun mani fikrimcha jamiyat tarafdan kelib chiqib, o'sha ijodkorlar tarafdan kelib chiqib, har bir auditoriya uchun o'zi ijod taklif qilib bilish kerak va auditoriya o'zi tanlab olishi kerak o'ziga mos saviyani. Lekin muhimi o'sha past saviya ijodkorlarni o'zi yuqori saviyaga asta-sekinlik bilan intilishi juda muhim. Mana shu Lolani olaylik. Men masalan Lolani hech qachon jiddiy qo'shiqchi deb qabul qilmagandim. Kecha mana bunaqa holat bo'lib, ikkita klip ketma-ket chiqqandan keyin oldingi eski ijodiga tushdim. Ba'zi bir yaxshi qo'shiqlar bor ekan. Jolli aytganini deyarli ko'rmadim, lekin qo'shiqlarning so'zlari, kliplarda ancha professionalizmni ko'rdim. Demak, asta-sekinlik bilan progress qilib, ma'lum bir etapga kelib, mana qanday bu senzuraga qarshi qahramon deb qabul qilib qolishdi u jamiyatda. Shuning uchun ham mayli, hammaga tanlov berish kerak, muhimi hamma progress qilishga harakat qilish kerak. Shu narsa asosan muhim.
Kengash degan narsa kerakmi? Men uzoq yillar davomida mana bu hurmatli ustoz artistlar bilan gaplashganman, suhbatlashganman. Ular aytdiki, Sovet paytida o'sha badiiy kengash yaxshilarni yaxshisini tanlab olardi. O'ziga xos bir tarbiyalash nimasi edi dedi. Masalan, institutga kirganda ham rassomlik institutiga kirsangiz, boshqa bir badiiy kengash bor o'sha yerda, tanlab o'tkazadi hamma. Kerak deb o'ylaysizmi yoki kerak emasmi?
Endi juda bahsli mavzu. Ko'pchilik o'ylashadiki, san'at bilan o'sha kitoblar insonni tarbiyalash kerak. Tarbiyaviy ahamiyati bo'lishi kerak deydi. Kimlar uchundir u shunchaki lazzat olish imkoniyati. Bu juda bahsli nima, har kim o'zining dunyoqarashidan kelib chiqib qabul qiladi. Muhimi, man masalan umumiy insoniy o'sha umumiy butun dunyodagi prinsiplarni oladigan bo'lsa, ijod nima qiladi? Ijod nima qiladi? Litsenziyasini olib, soliqini to'laydi ijodkor va qonun doirasida. Agar qonunni buzmasa, uni chegaralash yo'q. Agar uni ijodi masalan xalqqa yoqmaydigan bo'lsa, xalq uni ijodini sotib olmasa, bozor talabi, oddiy bozor qonuni, u keyingi safar o'shanaqa ijod qilmaydi. Chunki ijodni xalq qabul qilmadi, xalqqa yetkaza olmadi. Lekin boshqa tomondan ijodda baribir ma'lum bir tarbiyaviy ahamiyat bo'lishi kerak. O'sha uchun ijodkorni o'zi avval o'zini ustida ishlasa davom etishi kerak. Badiiy kengashning roli juda bahsli mavzu. Umuman olganda qaysidir etaplarda balki badiiy kengash kerak bo'lardi, lekin u senzuraga o'tib ketmasligi kerak deb o'ylayman badiiy kengash. Va O'zbek konsert degan tashkilot haqida gap bo'lgan edi. Menimcha o'sha tashkilotning o'zi roli ham, agar patent olib ishlash imkoni bo'lsa, O'zbekistonda qonunlar bo'lsa, qaysidir badiiy kengashlar bo'lsa, O'zbek konsertning litsenziya tarqatuvchi organ sifatidagi roli ham juda bahsli mavzu. Men yurist emasman, bunga kirishni xohlamayman bu mavzuga. Lekin baribir buni savol berib ko'rish kerak deb o'ylayman professional yuristlar bilan.
Jorj Orvel kitobini tarjimasiga hissa qo'shgan, nashr qilgan odam sifatida bu qo'shiqchilar vazirligida endi bu, o'sha baxt saodat vazirligiga o'xshagan. Ya'ni qanchalik absurd emasmi bu bizni 21 asrdagi jamiyat uchun? O'sha o'zbek
kitobi. Nima olganda shu narsani aytib turibman. Masalan, litsenziya degan narsa bu o'sha soliq organlari tomonidan beriladigan, faoliyat ko'rsatish uchun xohlagan tadbirkorga beriladigan patentda ruxsatnoma bundoq olib qaraganda. Uni Madaniyat vazirligiga aloqasini tushunmayman rosti. To'g'ri, litsenziya soliq to'lash uchun kerak uni ijod qilish uchun. Ikkinchisi, agar ijodda ham o'sha narsa qonunda buzilish holati bo'lsa, uni sud olish qilish kerak. Qaysidir aloqador qo'mita emas. Shu tomondan siz to'g'ri gap aytyapsiz. Haqiqatdan ham uni qanaqadir bir vazirlik yoki aloqador qo'mita bunaqa pulda bichayda berib qo'yilishi mana to'g'ri deb o'ylayman. Bu haqida o'zim ham necha marta yozganman.
O'zbekiston madaniyat vazirini muavini o'rinbosari, ayni paytda O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov muxbir bilan suhbatda, menga falonchi qo'shiqchi, masalan Jahongir Otajonov yoqmaydi, uni so'zlarini muzika ko'mib yuboradi, boshqa deb baho beryapti-da. Mulozim. Va bir hafta o'tib buni litsenziya solinyapti. Pastki o'sha bu mulozimga bo'ysunadigan pastki sohobcha O'zbek konsert tarafidan. Ya'ni shu o'rinda bu nimaki conflict of interest, ya'ni bu qo'shiqchi o'zini fikusini tiqishtirishi qanchalik nima mulozim?
Manfaatlar to'qnashuvi. Men sizga to'g'ri tushunganday bo'ldim. Men hozir bu aytayotgan narsa jiddiy ayblov. Men qanchalik asosli ekanligini bilmadim rosti. Agar Ozodbek Nazarbekov oddiy bir fuqaro sifatida menga ijodi yoqmaydi deb o'zini ko'nglini aytgan bo'lsa, hech qanaqa noqonuniy ish qilmadi. Masalan, men ham chiqib Ozodbek Nazarbekov menga yoqmaydi deyishim mumkin. Men yoqmaydi demayman, yoqmaydi deyishim mumkin. Yoki masalan, Sheral Jo'rayev menga yoqmaydi deyishim mumkin. Lekin Ozodbek Nazarbekov agar menga ijodi yoqmagani uchun buni zapret qil deb aytgan bo'lsa, bu jiddiy ayblov. Men uylamayman Ozodbek Nazarbekov ancha demokrat
bo'lgan. Lekin yana intervyu bo'ldi, aytdiki, bir necha marta qaytarildi, bu menga yoqmaydi, ijodi yoqmaydi. Chunki qo'shiq so'zlariga emas, ohangga e'tibor beradi. Holbuki o'zi ohangdan iborat.
Uni tabiiy holat, kimdir nimadir yoqtirmasligi tabiiy holat deb o'ylayman.
Lekin o'shanda bir hafta o'tib litsenziya olindi, boshqa masala, ya'ni ijtimoiy tarmoqdagi poveniyasi uchun.
Mana bunaqa narsada hozir holatda Shuhrat aka bizda O'zbekistonda bir narsa yomon, sochini desa boshini olib keladiganlar ko'p. Ya'ni Ozodbek Nazarbekovga yoqaman deb qaysidir kichik rahbar o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgandir balki. Mana senga yoqmas ekan, nima qildim deb. Umuman men voqea haqida xabarim yo'q. O'sha aytaman, to'g'ri bo'lardiki, agar Ozodbek Nazarbekov shunchaki o'zini didi haqida aytgan bo'lsa, menga yoqmaydi deganda to'g'ri. Agar yo'q, menga yoqmaydi deb uni zapret qilinglar degan bo'lsa, noto'g'ri. Men o'ylamaymanki Ozodbek Nazarbekov ancha erkin fikrli odam bu darajaga bordi deb, chunki o'zi ham san'at ichida san'atkorlarni tushunadigan odam bu darajaga bordi deb o'ylamayman rosti.
Xo'p, endi madaniyat mavzusini davom ettirsak, men 14 noyabr kuni Tojikistonda O'zbekiston madaniyati va san'ati kunlari boshlandi. Demak, Sherali Jo'rayev, karnachilar guruhi, surnachilar guruhi, keyin Abduhoshim aka, Ismoilov g'ijjakda, Obek Sobirov lazga aytyapti, raqqosalar o'sha Xorazm raqs uslublarini o'ynashyapti va hokazo. Juda chiroyli manzara. Lekin qayerda O'zbekiston kunlari bo'lsa, tarixda masalan 37-yilgi Moskvadagi fizkultura paradlarida ham shu holat, O'zbekistondan karnay-surnaychilar kelgan. Ya'ni bu formatni o'zgartirishni iloji yo'qmi? O'zbekiston faqat karnay-surnaydan iboratmi? Sherali Jo'rayevdan.
Birinchi navbatda ko'rish kerak, madaniyat deganda u keng soha, kino ham bo'lishi mumkin, tasviriy san'at ham bo'lishi mumkin, adabiyot ham kirib ketishi mumkin. Lekin masalan festivallar bor aslida, u festival yo'nalishiga qarash kerak. Masalan Fransiyada Gannat festivali bor, bu etnik o'sha etnik sana etnik musiqa bo'yicha, etnik musiqa bo'yicha Gannat festivali bor. Men 2 marta O'zbekistondan guruhlarni olib borganman, ularga o'zim boshchi bo'lib borganman. Etnik musiqa va raqsni ko'rsatib juda yaxshi qilishgan, fransuzlar juda yaxshi qabul qilishgan, bir oylab Fransiya bo'ylab gastrollar berib yurishgan aylanib va o'sha kontaktdan keyin ko'plab fransuzlar O'zbekiston degan davlatni bilgan va orasida turist bo'lib kelib ketganlari bor. Biz markazimizda san'atkor Markaziy Osiyodan borib, u yoqda o'zining madaniyatini ko'rsatib turibdi. Mana shunaqa madaniyat bor bizda deb xabar berib turibdi. Ularga qiziqish uyg'otmoqda. Fransiyada shunaqa zo'r tashkillashtirgandiki, har bir san'atkor aholining uyida qoladi, har bir shaharga borganda. Ya'ni muhimi o'sha madaniyatlararo aloqa bo'lsin, muloqot bo'lsin, bir-birini o'rgansin degan xabar bo'lgandi. Shu uchun ham har qanday madaniy aloqa u faqat o'sha aytganingizdek doira yoki rubob bo'ladimi yoki bo'lmasa tasviriy san'at bo'ladimi yoki masalan kino bo'ladimi.
Tojikiston uchun nima yangiligi bor? Ularda ham o'sha karnay, o'sha surnay, o'sha qo'shnay, bizda ham, ya'ni ularda ham o'sha, ya'ni boshqa narsani taqdim qilsa, boshqa bir formatda O'zbekistonda O'zbekiston madaniyati va san'ati, masalan, Fransiyada balkim karnay-surnay bir egzotik ko'rinadi, lekin Tojikistonga yana o'sha ikkinchi marta, uchinchi marta o'sha formatni olib borishida bir daqiqlik bor deb ko'raman-da.
Endi uni men bilmay deyishim qiyin, men festival formatiga tanishmasman, lekin har qanday madaniy aloqani qo'llab-quvvatlayman. Keyin bir narsani tushunish kerak, Tojikiston biz bilan juda yaqin mamlakat. Va Tojikistonda o'zbekistonlik qo'shiqlarni bilishadi, qaysidirlarning muxlislari bor, O'zbekistonda tojikistonlik qo'shiqlarni bilishadi, qaysidir tojik qo'shiqlari ayniqsa janubiy viloyatlarda juda mashhur bo'lib yuradi. Lekin masalan qaysidir chiqib formatini o'zgartirib yangicha formatda taklif qilishadigan bo'lsa, bu faqat yaxshilikka. Masalan o'sha Fransiyada bo'lgan holat faqat bir xil o'sha masalan aytganingizdek Xorazmlar uchun emas, holat bo'lgan Navoiyda, o'sha Navoiy viloyatida Chukon metallurgiya kombinati homiylik qilib bir guruhni jo'natishgan o'zlarini ansambllaridagi
u guruh o'sha o'ta etnik to'ylarda aytiladigan qo'shiqlarni o'sha eski madaniyatni olib chiqishgan, turli xil marosimlarni ko'rsatib berishgan. O'sha Tarboba degan guruh oddiy to'ylarda bo'ladigan farzandni bechikka bo'lanish marosimini ko'rsatib berishgan. Ya'ni bu oddiy har doim boradigan narsadan orqada chekinish bo'lgan. O'sha yerda musiqa asboblaridan faqat 2 dona bor edi. Rubob bilan do'ira qolgani asosan o'sha urf-odatni ko'rsatish edi. Shu uchun ham menimcha o'sha formatidan kelib chiqib nimadir yangiliklar taklif qilsa qiziqarli bo'ladi. Haqiqatan ham masalan bitta narsani qayta-qayta olib boraversa, u tomoshabin ba'zi zerikadi. Uning yangilik kerak nimadir. Shu uchun ham bir tomondan to'g'ri aytib turibsiz.
Bundan 100 yil oldin Britaniyaga, Londonga Mulla Toshmuhammedov, Tamara xonimlar kelgan.
Yo'qgandim.
Ha, o'sha karnay, o'sha surnay, o'sha qo'shiq maqom, katta ashullar, kichkina ashullar. Endi oradan 100 yil o'tdi. Shu ma'noda men 1997-yilda O'zbekiston madaniyat kunlari Germaniyada bo'lgan paytda Haus der Kultur Welt degan bir idora bor, katta saroy, ya'ni dunyo madaniyatlari saroyi deylik, uyi. Va o'sha yerda o'zbekistonliklar dunyo kinematografiyasi bilan hamohang degan ma'noda uchrashuv bo'ldi. Mana rahmatli Hoji Akbar Nurmatov qatnashdi, Temir xotin kinosi bilan kelishdi. Va Temir xotin kinosi o'sha 90-chi yillardagi umum Yevropa trendida turgan kino sifatida baholandi. Ya'ni bu yerda bir nima deydi uni, Afrikadan kelgan tamtamlar emas, balki Yevropa bilan hamfikrlikda ijod qilayotgan bir kinochilar deb tamsil qilindi. Xuddi shu masalada Eron kinosi Yevropada juda yaxshi nima qilinadi, taqdim qilinadi.
Xabarim bor.
Bunga bir nima ajnabiy, uzoq, ekzotik narsa deb qaralmaydi, balki dunyo kinematografiyasida o'zini ovozini aytayotgan va teng qadam tashlayotgan tenglardan biri deb qaraladi-da. Ya'ni bir nog'ora chalayotgan, chopon kiygan odam, hech kim chopon kiymaydi O'zbekistonda. Odamlar jinsi kiyadi, nima kiyadi va o'zgardi-ku jamiyat. Biz ham o'zgardik-ku, o'shani taqdim qilish masalasidagi fikrlaringiz.
Endi jamiyat o'zgargani bilan borgan paytda asosan madaniyatning bir qismiga taklif qilishadi bu narsani. Faqat bizda emas, masalan o'sha fransuzlar kelgan avlodni ham bilaman, milliy kiyimlarni 7-8 asrdagi kiyimlarni taqdim qilishgan. Kino masalasida endi menimcha bu o'zbek film bilan bog'liq vaziyatdir, boshqadir, lekin masalan men o'zim bir ikkita o'zbek kinolarini ko'rib chiqdim, juda yaxshi chiqqan. Men o'ylaymanki, agar Yevropaga olib chiqishsa o'sha filmlar muvaffaqiyatga erishgan bo'ladi. Masalan o'zbek film tomonidan suratga olingan Kechikkan hayot degan kinoni ko'rdim, bir necha yil oldin olingan ekan. Bobur Yo'ldoshev va Dilnoza Kubayeva o'ynatgan ekan. Sizga ham maslahat beraman, juda bir ajoyib film olishgan, jamiyatni yuzga bunday oyna tutadigan. Dokumentda Parizot filmini ko'rib chiqdim. O'tov filmlar, yaxshi filmlar bor, olib chiqib ko'rish kerak. Faqat yomon deb aytib bo'lmaydi. O'zbek kinosini yaxshi filmlar chiqib o'tiribdi, faqat yaxshi filmlar nimagadir, balki marketing evazigadir, balki xalq yaxshi tushunmayotgandir, o'zini muxlisini topolmayapti. Ko'proq o'sha baribir oddiy, o'sha sevgi, o'sha mashina, ikki etajli uy syujetlari bor kinolar ko'proq xalq tomonidan qabul qilinib turibdi. Lekin bir narsaga e'tibor beraman, ichkarida bo'layotgan jarayonga aytishim mumkin, xalqning o'zining ham bir kundan kun o'sib bo'lib turibdi, oddiy o'sha eski narsani qabul qilisha olmayapti. Endi chiqish masalasi, menimcha bunda hech qanaqa senzura yo'q. Agar kimdir chiqib qaysidir kinoni namoyish qilaman deb festival bilan aloqalarini olib borsa, men o'ylamaymanki madaniyat vazirligi yo'q, sen bu kinoni olib borib qo'ymaysan deb aytmaydi, yoki bo'lmasa o'sha eski madaniyatdan farqli ravishda yangi bir madaniyat olib chiqib qaysidir festivalga qatnashib borib kelaman deysa, menimcha unga hech qanaqa senzura bo'lmasa kerak O'zbekistonda.
Mana bilasiz, o'zbek kinoga yangi rahbar qo'yildi, Firdavs Abduxoliqov. O'sha Gulnora Karimova davrida ancha faol bo'lgan odam, Gulnora Karimovani yonidagi faollardan bittasi edi. Bilasiz, o'sha Oltin Gepard kino festivali, boshqa butun madaniy tadbirlarni asosiy figurantlaridan biri edi bu Firdavs Abduxoliqov. Endi shu odam matbuotdan nimaga o'tkazildi? Kino sohasiga. Va kuni kecha Moskvada Soyuz multfilmni rahbarlari bilan uchrashdi. Biz u kishiga ham savol berdik, o'sha savolni sizga ham bersam. Dunyoda ikkita yo'nalish bor-da kinoga nisbatan. Kino o'zicha rivojlanadi, kommersiya, tijoriy bir holat sifatida, masalan Gollivudda, Los-Anjelesda hech kim unga aralashmaydi, davlat unga pul ajratmaydi. Qaytanga ular Los-Anjeles nimasiga, viloyatiga katta-katta pul ajratib berishadi. Lekin yana bitta yo'nalish bor, bu fransuz yo'nalishi deymiz, davlat albatta aralashadi, moddiy pul beradi. Masalan bitta Amerika kinosini prokati 4 ta fransuz kinosini pul bilan ta'minlash kerak degan bir soliq ham bor. Ya'ni qaysi yo'nalish ma'qul bizaga, O'zbekistonga? Davlat aralashib pul berib o'shani parvarishlab yo'naltirib tursinmi? Mana yaxshi kinolar bu, mana tarixiy kinolar bo'lsin, badiiy yuksak kinolar bo'lsin deb, yoki o'z holiga qo'yib bersinmi Amerikadagiday? Qaysi ma'qul?
Endi hozir man soha mutaxassisi emasman.
Fransiyani bilgan, Frans siz
Fransiyada lekin mana bunaqa bo'ladi. Fransiya bo'lsa, masalan, men fransuz kinosini juda yaxshi ko'raman. Chunki fransuz kinolari kichik kinolar, lekin fransuz jamiyati uchun ishlangan, asosan o'sha Yevropa mamlakatlari uchun ishlangan filmlar. Va o'ylaymanki, ikkalasi ham rivojlanayotgan. Qaysidir etapda davlat moliyalashtirish kerak baribir. Chunki masalan, o'sha men o'sha ko'rgan masalan, Parizot filmi yoki O'tov filmini olaylik. Yaxshi filmlar, lekin moliyaviy tarafdan o'zini oqlamaydi afsuski, chunki jamiyat unga pul berib kirib kino ko'rishga tayyor emas deb o'ylayman O'zbekistonda. Shuning uchun ham yaxshi g'oya bo'lgan paytda davlatning qo'llab-quvvatlashi ham kerak. Mayli xususiy sektor ham o'z biznesini qilsin, o'zi ijod yaratsin. Xususiy sektorning yaxshi tomoni talabdan kelib chiqib taklif qiladi. Chunki talabdan kelib chiqib taklif qilmasa ertaga daromad ololmaydi. Shuning uchun ham ikkalasi ham bo'lishi kerak deb o'ylayman, lekin bu savolni ko'proq o'sha sohadagi ba'zi rejissyorlar boshqalardan yana aniqroq ma'lumot olgan yaxshiroq deb o'ylayman.
Endi mana o'zbek maqollari bor, qornimga emas qadrimga yig'layman deydi-ku. Shu ma'noda keyingi haftada bir voqea haqida yozdik biz. Lukoil shirkati amaldori o'zbek ishchilarini bir poda qo'y deya haqorat qildi. Ya'ni videoni biz qo'ydik. Va bundan keyin Adolat partiyasi o'zbek ishchilarini so'kkan Lukoil shirkati amaldorini jazolashni talab qildi. Bu o'sha Lukoil O'zbekiston operating kompaniya amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman Zarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqoratlagani bilan bog'liq hodisada Adolat partiyasi ancha jiddiy talablarni qo'ydi. Ya'ni bu odamni jinoiy javobgarlikka tortish kerak degan masalani ham qo'ydi. Yana buni yonida yana boshqalar bilmadi, birovlar bildi, birovlar bilmadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi chaqirilib, o'sha Ankarada o'lgan Nodira Qodirova masalasi bo'yicha izoh talab qilindi. Ya'ni bu ikkita hodisa ham yangi hodisada, O'zbekistonda oldindan ko'rmaganman bunaqa narsani. Ayni paytda odamlar yozyapti bizaga, o'zbeklarni o'zi o'zbek amaldorlarini o'zi onasidan so'kyapti-ku o'zbeklarni. Endi o'rasidan so'kkani qattiq bo'ptimi deyishyapti-da. Mana shunga sizning munosabatingiz qanaqa?
Umuman olganda, men Tashqi ishlar vazirligi Turkiyaga nima kiritgan xabarim yo'q edi. Elchini chaqirganidan men juda xursandman. Qonarli holat, Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston fuqarosi bilan bo'lgan vaziyatda chiqib reaksiya bildirib, elchini chaqirib qaysidir jarayonni olib borishi bu juda qonarli holat. Bu Tashqi ishlar vazirligi o'zining ishini qilayotganligidan dalolat beradi. Bu tabiiy holat. Masalan, xalqaro siyosatda normal holat, qaysidir davlatning elchisini chaqirib olish yoki davlat o'zining elchisini qaytarib chaqirib olish bu davlat siyosati bilan rozi bo'lmaganligi uchun. Masalan, o'sha yana bir marta Fransiyadan misol keltiraman. Armiyalar genotsidi bo'yicha qonun qabul qilinganda Turkiya o'zining elchisini Fransiyadan chaqirib olgandi. Ya'ni bunaqa holat tabiiy holat, bu degani Tashqi ishlar vazirligi o'zini bo'yniga qaysi ishlarni olib, o'zi tashabbus bildirib, o'zini qilinish kerak bo'lgan tabiiy ishini qilib turibdi. Bu juda qonarli holat. Endi Adolat partiyasining reaksiyasi haqida, undan oldin ham men o'sha saylov jarayonini diqqat bilan kuzatib turibman. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasida Milliy tiklanish partiyasi Alisher Qodirov o'zining reaksiyasini bildirgandi. Saylovlarda qaysi partiyalar chiqib davlatning siyosati yuzasidan yoki jamiyatda bo'layotgan bahsli mavzular yuzasidan o'zini pozitsiyasini bildirayotganligi ham qanaqadir miqdorda aktivlik ko'rsatayotgani ham qonarli bo'ladi. Chunki bundan oldingi saylovlarni O'zbekistonda yaxshi eslaymiz. Qaysidir partiya chiqib nimadir qilganligini, bu dasturini chiqib tanittirmagani yo qanaqadir hozirgidek bahslar bo'lmaganligini bilamiz. Bu yo'nalishda jonlanish bor, faqat qo'llab-quvvatlash kerak. Aslida partiyalar shunaqa bo'lishi kerak. Ular chiqib turli xil masalalarda o'zini pozitsiyasidan kelib chiqib fikr bildirib, qaysidir vaziyatda davlatni jonlantirib turadigan partiyalar ham deputatlar ham ular fuqarolik jamiyatini bir ko'rinishi bo'lishi kerak va bu quvonarli holat. Men saylovlarni yaqindan kuzatib turibman, turli xil partiyalarni holatini kuzatib turibman. Ularni aytayotgan gaplari, masalan, milliy tiklanishdan chiqib olib bir kishi tadbirkorlarni ma'naviyatli qilish kerak deyishdi, rosa kulvorni tadbirkorni masalan daromad qilish bo'lmasligi kerak deyishdi yoki kimdir boshqa gapni aytdi, ekopartiya bilan bog'liq muammolar bo'ldi. Jonlanish bor va men hozircha masalan menga nisbatan yoqayotganini rostini aytaman. Adolat partiyasi deyarli qovun tushirishmadi, o'zbekchasiga aytilgan desak va yana kerakli joylarda turli xil haqli talablarni berib boshlashdi. Masalan, oliy ta'lim haqida haqli talablarni aytib boshlashdi va bu quvonarli holat. Men xohlardimki partiyalar yanada faolroq bo'lishdi, o'zlarining o'sha pozitsiyalarini ko'rsatib yanada o'sha aholiga yaqinroq bo'lib bahslarda ishtirok etishga yanada xursand bo'lardim. Ularning pozitsiyasi to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi muhim emas, muhimi ularning faollashuvi. Bundan butun O'zbekiston yutadi.
O'zbekistonlik noshir va bloger Firuz Allayev bilan suhbatlashdik. Suhbatni Shuhrat Bobojon olib bordi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.